Milí posluchači, v dnešních příbězích z kalendáře nám všem, věřím, bude do zpěvu. My s Honzou Kovaříkem jsme se tady už rozespívali. Hezký den.
Dobrý den a snad to není nefér, když prozradím, že Jitka Novotná tady, kde natáčíme příběhy z kalendáře, zpívá často, ale po hříchu jenom, když je zhasnutá červená. Tak doufám, že si budete prospěvovat s námi. Naším oslavencem totiž dnes bude afroamerický zpěvák, který má na svém kontě spoustu hitů, tak tedy zvažte to a pobrukujte si, je to dnes povolené.
Výborně, první indicie jsme se takto už dobrali, přidám hned další, jeho poznávacím znamením byly černé brýle.
Ale pozor, nejde o žádnou frajeřinku. Tento slavný, pro vás zatím tajemný hudebník totiž už v dětství přišel o zrak.
Navzdory tomuto handicapu se dokázal při zpěvu sám skvěle doprovázet na klavír.
No já myslím, že už nemusí být vyřčeno prakticky vůbec nic.
A na to velké odhalení, na potvrzení vaší domněnky, se chystáme, jako vždy, po písničce.
Zajímalo by mě, jestli se mezi našimi posluchači najde někdo, kdo si už brouká některou z písniček našeho dnešního protagonisty.
No, myslím, že tentokrát byly naše nápovědy hodně návodné a posluchači už určitě vědí, na koho se mohou těšit.
Řeknu vám, milí posluchači, že mě to zní v uších naprosto jednoznačně. Především v té orchestrální verzi miluju. Georgia on my mind, anebo naopak nadupaná, svižná a rytmická Hit the Road Jack. To je prostě klasika.
No a pokud si budeme chtít střihnout, tak musíme hodně šlapat a precizně do rytmu, Honzo.
Ne, řekli jsme, že zpíváme výhradně, když nesvítí červená.
No, však potom. Tak už pojďme konečně prozradit, kdo je o ním famózním hudebníkem, kterému věnujeme dnešní díl příběhu z kalendáře.
No je to jednoduché. Genius. Genius s velkým G. To totiž byla jeho přezdívka. Genius, o kterém tu chceme mluvit a jehož hity si zaspíváme v pauzách, je americký zpěvák a klavírista Ray Charles.
Právě 10. června 2004 se tento slavný hudebník odebral do uměleckého nebe. Byl mimořádně nadaný, zpíval, hrál na klavír a také komponoval.
V roce jeho úmrtí, tedy v roce 2004, jej prestižní americký časopis Rolling Stone zařadil na 10. místo seznamu největších umělců všech dob.
A v roce 2008 se dokonce v tomtéž časopise umístil na 2. příčce žebříčku nejlepších zpěváků.
No, vždy jsem to říkal, genius. I když upřímně řečeno, on sám tuto přezdívku nepoužíval a mnohem raději měl tu, kterou mu dali přátelé. Česky bychom řekli něco jako brácha Ray.
Jak už to často bývá, jeho hvězdnou kariéru zpočátku nic moc nenaznačovalo.
Narodil se totiž do velmi chudých poměrů a když přišel na svět, nikoho ani ve snu nenapadlo, že tenhle kluk se jednou stane světovou hvězdou.
Jeho narození provázel docela velký skandál, představte si.
Skandál, to zní lákavě. My vám to samozřejmě rádi odvyprávíme, ale zase až za pár minut.
Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je genius Ray Charles. Pro přátele, brácha Ray.
Před pár minutami jsme zmínili, že jeho hvězdné kariéře na začátku života vůbec nic nenasvědčovalo.
Narodil se roku 1930 v Georgii, tedy na americkém jihovýchodě, do rodiny Baileyho Robinsona a Arety Williamsové. Jeho celé jméno po otci bylo Ray Charles Robinson.
Rodina žila v chudinské černošské čtvrti Jelly Roll v Greenvilleu na Floridě.
Život v Americe 30. let nebyl zrovna procházkou růžovou zahradou.
Připomeňme, že po krachu na newyorské burze v roce 1929 přišla obrovská krize a nejhůř na tom byli ti, kdo na tom nebyli moc dobře už předtím. No a právě do takových podmínek se narodil Ray Charles.
Otec byl námezdním dělníkem a maminka pradlenou. Tato v životě neměla ale vůbec lehké.
Když byla malá, zemřela jí matka a otec se o ní nedokázal postarat. A tak si ji k sobě vzal jeho známý Bailey se svou ženou.
Ti Aretu neformálně adoptovali a ona převzala jejich jméno Robinsonová.
Mohlo by se vám zdát, že se tím vlastně na Aretu usmálo štěstí, jenže jaké jí tato rodina ve skutečnosti poskytla životní podmínky?
No, mnohé naznačuje, že po pár letech Areta s Baileym otěhotněla. Byl to obrovský skandál. Areta proto v pozdním létě roku 1930 opouští Greenville a vrací se k příbuzným, aby tam porodila.
Po narození syna, ano, tušíte správně, že tím synem byl Ray Charles, se Areta i s dítětem vrací do rodiny Robinsonů do Greenville.
Malého Raye pak vychovávala společně s Baileyho ženou, která přišla o vlastního syna.
A ještě to není konec toho zapleteného rodinného příběhu. Zbývá dodat, že otec Bailey od rodiny brzy odešel, opustil Greenville a znovu se oženil jinde. Ray si s matkou vytvořil výjimečný vztah a celý život ji hluboce miloval.
Desátý červen je do kalendáře vepsán mimo jiné jako den, kdy dospíval a dohrál, aspoň v našem světě, Ray Charles. Stalo se tak v roce 2004 a my na něj dnes vzpomínáme v příbězích z kalendáře. Rayův zájem o hudbu, ten se projevil brzy.
To je pravda, už ve věku kolem 3 let byl jako u vytržení, když slyšel souseda Willyho hrát na staré piano, které měl ve své malé kavárně.
Willy začal Raye učit hrát. S matkou byli v kavárně vždy vítanými hosty a když se dostali do finančních potíží, dokonce tam po určitý čas mohli přebývat.
Willy se také občas staral o Rayova o rok mladšího bratra George.
Jenomže když byli Georgeovi 4 roky, stala se obrovská tragédie. Nešťastnou náhodou se utopil v matčiných neckách.
Raye tahle zkušenost z dětství velmi poznamenala. A aby toho nebylo málo, silně se mu začal zhoršovat zrak.
Několik měsíců po tragédii mu z očí začal vytékat hnis. Na vině byl pravděpodobně zelený zákal.
Nemoc se bohužel tenkrát nedala léčit a bylo tedy nevyhnutelné, že malý Ray brzy zcela oslepne.
Když se to stalo, nemohl chodit do místní školy.
Maminka mu nakonec sehnala místo ve škole pro nevidomé a neslyšící ve floridském městě St. Augustine.
Ray tam nastoupil ve svých 7 letech.
Musel se pochopitelně naučit číst Brailleovo písmo. Učení samo o sobě by nebyl problém. Daleko horší to bylo se spolužáky.
Neměli totiž Raye rádi, patrně proto, že patřil mezi nejchudší a také, že nastoupil o několik týdnů později.
Situace se zlepšila až ve 2. třídě, kdy se Rayovi vztahy se spolužáky přece jen trochu urovnaly.
Štěstí bylo, že ve škole mohl dál rozvíjet svůj hudební talent.
Musel se ale naučit, jak číst hudební záznam v Brailleově písmu a přitom hrát.
No a v praxi to vypadalo tak, že levou rukou hrál a pravou četl, potom totéž naopak a když se každá ruka naučila, co má dělat, obě zkombinoval.
Klobouk dolů před tím malým chlapcem, zvlášť když uvážíte, že se tehdy učil především klasické klavírní skladby Mozarta, Bacha, Beethovena.
Když bylo Rayovi 14 let, zemřela mu maminka. A jak si dokážeme představit, úplně se mu tak zhroutil svět. Později, když už byl slavný, řekl, že smrt jeho bratra a jeho matky byly největší tragédie jeho života.
První roky na tomto světě protagonistu dnešních příběhů z kalendáře Raye Charlese rozhodně nešetřili. Vše začalo skandálním příchodem na svět, pokračovalo hospodářskou krizí, bídou zažívanou na vlastní kůži a také řadou osobních neštěstí. Na druhou stranu už v dětství slyšel Ray stařičké piano v kavárně u Willyho a zamiloval se celoživotně. Když pak ztratil zrak, zůstala mu alespoň hudba. A ta mu byla útěchou i v nejtěžší chvíli. Ve 14 letech přišel o milovanou maminku a chtě nechtě se musel stát dospělým.
Určitě společně s námi netrpělivě čekáte na příznivý vítr v rejově plavbě životem. No a dočkáte se, připomeneme hity, které ho vynesly na vrchol, ale nebudeme vám zamlčovat ani dlouhodobý problém, v jehož důsledku se z předních příček čas od času sesunul zase do nižších pater. No a až se pak ocitneme úplně nejníže, totiž v odvykacím zařízení, vynasnažíme se objevit i tam nějakou tu pozitivní stránku. Budete se divit, přátelé, k jakému sportovnímu odvětví se tady Ray Charles nachomítl.
Po matčině pohřbu se hrdina dnešních příběhů z kalendáře Ray Charles rozhodl, že se už do školy nevrátí.
Byl bez peněz a měl podlomené zdraví.
Ještě na škole v St. Augustine ho začalo hodně bolet pravé oko a školní lékař rozhodl, že je potřeba ho vyjmout. Ray tak zcela oslepl.
Nyní v 15 letech se přestěhoval zpátky do Jacksonville ke svým známým.
A protože mu v podstatě nic jiného nezbývalo, začal hrát po různých podnicích.
Napodoboval přitom tehdy populární jazzové hudebníky, což se místním lidem líbilo, protože tyto hvězdy by jinak slyšet nemohly.
A bylo to docela slušné živobytí, vydělával $4 za den, tedy vlastně bychom spíš měli říct za noc.
Vstoupil také do místní pobočky Amerického svazu hudebníků a to v naději, že takhle lépe sežene práci.
No, jednu další výhodu to také mělo. Směl používat spolkový klavír k procvičování svých dovedností.
Protloukal se zkrátka, jak mohl. Pracovní příležitosti ale bohužel stále nějak nepřicházely.
V roce 1946 se jako člen jazzového souboru dostal do Orlanda a když soubor odjížděl, Ray se rozhodl, že on zůstane.
V Orlandu žil doslova na hranici chudoby. Občas musel vydržet i několik dní zcela bez jídla.
Nakonec se vcelku pochopitelně rozhodl, že se vydá do nějakého většího města. New York nebo Chicago se mu zdály až příliš velké, ale Seattle mu připadal tak akorát.
Ray Charles snil o tom, že jednou bude mít vlastní kapelu.
Naštěstí do Seattlu nepřišel sám. Doprovázel jej přítel a kytarista Gussie McKim.
Oba se toužili prosadit. Společně s basistou Miltonem Garrettem založili kapelu The Mexican Trio.
A víte co? Konečně se jim začalo dařit.
Hurá sláva, na to fakt čekáme. Roku 1949 nahráli skladbu Confession Blues, která se stala prvním větším hitem.
Kromě svého hraní také Ray psal pro ostatní umělce. Zkrátka a dobře, jeho hudební kariéra se konečně začala rozvíjet tím správným směrem.
Ray Charles, na kterého dnes vzpomínáme v příbězích z kalendáře, začal nahrávat a naspíval několik hitů, které se prosadily v hitparádách.
V roce 1952 získal kontrakt za celkem $2,500, ve kterém se zavázal ke spolupráci se studiem Atlantic.
Ve svých písních často kombinoval prvky jazzu, soulu a gospelu.
A začaly se mu otevírat dveře prestižních sálů, jako bylo Apollo v New Yorku nebo slavná Carnegie Hall.
V roce 1959 Rayovi skončila smlouva s Atlantikem a začali se o něj prát ti největší vydavatelé.
Společnost ABC mu nabídla smlouvu, která se neodmítá. Byla mnohem výhodnější, než bylo v té době běžné.
Jeho první singl pro ABC z roku 1960, Georgia on my mind, získal 4 ceny Grammy.
Následoval další obří úspěch, tentokrát s hitem Hit the Road Jack a dalšími cenami Grammy.
Ray se ve své době stal jedním z mála afroamerických umělců, kteří se dostali na vrchol mainstreamové populární hudby.
No, jenže z každého vrcholu se dá bohužel snadno spadnout. V roce 1964 byl Ray Charles potřetí zatčen za držení heroinu.
Drogy byly jeho dlouhodobým problémem a tak nakonec souhlasil s pobytem v odvykací léčebně. Drogy byly i důvodem, proč v 70. letech rozhlasové stanice jeho hity téměř nehrály.
Nakonec ale přišel návrat na vrchol. Se svým celoživotním přítelem Quincy Jonesem nahráli hit I'll Be Good to You a za něj získali další cenu Grammy.
Rayovo poslední veřejné vystoupení se konalo v roce 2004.
Ray Charles za svůj život ovlivnil obrovské množství umělců. Spoluzakladatel kapely Pink Floyd Roger Waters v jednom rozhovoru řekl:
Bylo mi asi 15 let a poslouchal jsem Raye Charlese a jeho Georgia on my mind. Dodnes si pamatuji, jak jsem si říkal, kdybych tak jednou dokázal, aby lidé při mojí hudbě cítili dvacetinu toho, co teď cítím já, úplně by mi to stačilo.
Ray Charles je stále ještě hrdinou našeho dnešního povídání.
Už víme, že se mu podařilo dostat až na výsluní uměleckého světa, ale jaký byl vlastně jeho osobní život?
No, kdybych se měl vyjádřit přiměřeně zdrženlivě, tak řeknu, že rozhodně nebyl vzorem ctností. On sám o sobě prohlásil, že celý život jej provázely ženy, heroin a cigarety.
Ženy, říkáš. No, oženil se celkem dvakrát. Jeho první manželství nevydrželo ani rok, za to druhé trvalo dlouhých 22 let.
Ovšem jeho nevěry byly v podstatě neustálé.
A pozor, splodil celkem 12 dětí s 10 různými ženami.
S druhou ženou, Beou, která podle mého soudu musela být majitelkou svatozáře, žili v Kalifornii a postupně se jim tady narodili 3 synové.
Ray si byl vědom, že jeho drogová závislost a nevěry na manželku těžce dopadají. Nedokázal se ale svých prohřešků a slabostí zbavit.
V roce 1977 bylo nakonec po 22 letech jejich manželství rozvedeno.
Drogy vstoupily do Rayova života velmi brzy. V 18 letech poprvé vyzkoušel marihuanu.
Tenkrát se jako mladík domníval, že mu drogy pomohou k větší kreativitě a že mohou vylepšit jeho hudbu.
Marihuanou to ale bohužel neskončilo a brzy začal být závislý na heroinu.
V roce 1955 byl poprvé zatčen za držení drog, když si v zákulisí s dalšími členy kapely dával marihuanu a další drogy.
Další zatčení přišlo v roce 1958 a následující v roce 1964. Raye čekala dlouhá odvykací kůra. Měla i své pozitivní stránky. V rámci léčení se Ray dostal ke koníčku, který ho pak provázel po zbytek života.
Ano, to je ten koníček, který Jitka před chvílí označila za sport. Já to uvedu na pravou míru a šachisté se nebudou na mě zlobit. Ano, v průběhu léčby se naučil hrát šachy. Pochopitelně kvůli svému zrakovému handicapu musel používat speciální šachovnici, ale přesto se z něj stal vynikající šachista.
Nepochybně i následkem divokého životního stylu postihly zpěváka zdravotní problémy.
A tak v roce 2002 sezval všechny své děti na slavnostní oběd. Tam jim sdělil, že je smrtelně nemocný a že pro každého z nich připravil $500,000 a že tyto prostředky jim budou postupně vypláceny v příštích 5 letech.
Tak si říkám, jestli tak neřešil to neúplně čisté svědomí. No, nebudeme mu do něj sahat. Každopádně Ray Charles zemřel v roce 2004, takto vyrovnán se svými potomky, v roce, kdy mu bylo 73 let a dostihlo ho selhání jater. Naše dnešní povídání o vynikajícím hudebníkovi Ray Charlesovi, inspirované výročím jeho úmrtí, je u konce.
Narodil jsem se a hudba byla mou součástí. Stejně jako žebra, játra, ledviny, srdce. Jako krev.
To o sobě umělec prohlásil a jistě tak s přesvědčením a dokonale vystihl svůj vztah k hudbě.
Dokázal se prosadit až na vrchol i přes svůj zdravotní handicap a ve své době také jako jeden z mála afroamerických interpretů.
Na vlastní kůži zažil rasovou segregaci. Krátce po vydání jeho hitu Georgia on my mind se odehrála událost, která tehdejší dobu výmluvně charakterizuje.
Ray se krátce před zahájením svého koncertu dozvěděl, že lepší místa i taneční plocha jsou vyhrazeny bílým, zatímco černošské publikum musí sedět jen na balkonech.
Koncert okamžitě zrušil. Za nedodržení smlouvy pak dostal pokutu $757.
Ostatně celá tahle historie je báječně vykreslena v životopisném filmu, který se jmenuje Ray a vznikl, jak symbolické, právě v roce Rayova odchodu do hudebního nebe. No, zakončit naše povídání, Jitko, co říkáš, bychom mohli jedním krásným citátem tohoto umělce?
Ráda ho připomenu. Neexistuje výzva, kterou by talentovaný člověk nedokázal překonat. A já si k tomu říkám, že to chtělo hodně úsilí a pevné vůle, také odhodlání, ale Ray Charles to skutečně dokázal a zakotvil trvale v dějinách moderní populární hudby.
Zatímco si stále broukáte buď Georgiu nebo Hit the Road Jack, my vám přejeme krásný zbytek dnešního 10. červnového dne a už brzy se zase těšíme. Naschledanou.
Naslyšenou.